tačno 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su najvažnije vesti. Treći dan nove runde dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, tema telekomunikacije. Predsjednik Nikolić očekuje da će neke evropske institucije otvoreno tražiti da Srbija prihvati jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Barack Obama i evropski lideri složili se da moraju da unaprede vojno-odbrambeni savez kako bi stabilizovali Bliski istok i Severnu Afriku. Uhapšena 51-godišnja HM iz Prištine zbog sumnje da je odgovorna za izbijanje požara u Niškoj elektrodistribuciji. Počeo da radi nacionalni call centar za zakazivanje pregleda kod izabranog lekara, pedijatra, stomatologa ili ginekologa. Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava 175 godina postojanja. Sutra sunčano i toplo, uveče na oblačenje. Temperatura do 19 stepeni. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. U Kancelariji za Kosovo i Metohiju ocenjuju da bi danas, trećeg dana pregovaranja, mogao biti postignuti konačni dogovor o detaljima primjene sporazuma o telekomunikacijama, kao što su raspored novih lokacija, baznih stanica i frekvencije kojima će biti omogućen dovoljan protok za internet i telekom. Po prvi put iz Brisela su se čule i zamjerke Prištini na odlaganje primjene postignutih dogovora. Da li to menja ton dijaloga? U prilogu Nataša Ćimović.
Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je da je prištinska strana naknadno pokušala da promeni postignut sporazum o telekomunikacijama, ali da je Brisel jasno poručio da ono što je dogovoreno ne može da se menja.
Ovog puta je Brisel morao da odreaguje, rekao bih, veoma čvrsto prema Prištini kada je u pitanju dogovor o telekomunikacijama. Nema koraka unazad da se odustane, da se prihvati revizija onoga što je dogovoreno što se tiče zajednice srpskih opština. Ako nema zajednice srpskih opština u dogledno vreme, nema procesa normalizacije odnosa i to mora da bude jasno svima, i Prištini, i Briselu, i Vašingtonu, kompletu međunarodne zajednice.
To što je zvanični Brisel morao da izađe sa stavom na čistinu znači da ne prolazi više priča da su Srbi loši momci, kaže nekadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović.
Mislim da je jedan veći stepen realizma u tim svjetskim centrima, među kojima je, razume se, Brisel. Sad se vidi da za ispunjenje dogovora ali su potrebne dve strane da ga savjesno sprovode. To je ono što bi se moglo reći da je novo.
Vetrovi koji duvaju iz međunarodne zajednice uvek se osete na terenu i prelamaju na odnose Srbi-Albanci, kaže Živojin Rakočević, književnik i novinar koji živi u Gračanici.
Među Albance se u posled proteklih možda 15 ili 20 dana uvukla izvesna tišina i izvesna nedoumica, jer imaju osjećaj da su izgubili velikog prijatelja u Americi i sada traže nove puteve da ono bezrezervno bratstvo između Amerikanaca i Albanaca nekako potvrde ili osnaže.
Rakočević međutim poručuje da treba biti oprezan, jer šta god da se desi, međunarodna zajednica neće sankcionisati Albance. Plaši se, kaže, njihovog islamskog potencijala 17. marta i svega drugog.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić nije isključio mogućnost pritisaka od, kako je rekao, nekih evropskih institucija s namjerom da naša zemlja prizna Kosovo i Metohiju kao nezavisnu državu. Komentarišući razgovor sa predstavnicima Euleksa u Beogradu i odluku šefice te misije Aleksandre Papadopulo da ne da saglasnost za objavljivanje zajedničkog saopštenja, predsjednik Nikolić kaže da sa njegovog stanovišta šefica misije nije rekla ništa što ne bi smelo da se objavi.
Razgovor je bio iskren i otvoren, čak sam ja izneo sve primjedbe koje, čini mi se, sada jedan predstavnik Srbije može da iznese o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji, posebno primjedbu kao odgovor na neku njenu tvrdnju, da ja razumem da oni uređuju stanje na Kosovu i Metohiji, ali ne razumem kako to da uređuju stanje na nazovi državi Kosovu. Htjela je valjda da me obraduje, pa rekla, dva puta sam bila na severu Kosova. Ja kažem, prvo, zašto delite Kosovo, a drugo, šta vam je to dva puta? Koliko ste vremena tu i koliko ste vremena proveli u Prištini, ne shvatljivo mi je da niste otišli više od dva puta, nego vi tu teritoriju nekako i ne pokrivate iz pritvorima. Ona nije rekla ništa što ne bi smelo da se sa stanovišta njenog evropejstva objavi u medijima.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se u zgradi vlade Srbije sa predstavnicima kineske banke, a sastanku su prisustvovali guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković, ministar financija Dušan Vujović i kineski ambasador Liman Chang. Vučić je ranije najavio da će kineska banka u Srbiji početi da posluje 20. januara sljedeće godine. Kineska državna banka je po veličini peta na svetu.
Kineska razvojna banka u našu zemlju dolazi kako bi podržala kineske kompanije na domaćem tržištu, ali ne treba isključiti ni mogućnost da proširi svoje interesovanje i za finansiranje srpske privrede, kažu stručnjaci. Naše bankarsko tržište, s druge strane, prolazi kroz značajne promene sa ulaskom novih igrača, ali i uvođenjem novih tehnologija u svakodnevni rad sa klijentima. O tome da li su banke uspele da se prilagode potrebama privrede i građana, u prilogu Milice Rilak.
Sa prilivom stranih kredita i investicija u Srbiju stižu i banke koje prate ulagače iz sopstvenih zemalja. Prema rečima profesora Zorana Grubišića sa Beogradske bankarske akademije, ugovoreni i najavljeni infrastrukturni projekti doveli su našu zemlju i Kinesku razvojnu banku.
Tako da je nekako logično da u prvom trenutku će ta banka biti prevashodno orijentisana na privredu. I to prvenstveno na kineske kompanije, ali sigurno sa vremenom da će razviti i podršku nekim drugim partnerskim institucijama. I očekujem da se sa tim centrom u Beogradu Kineska razvojna banka podigne aktivnost svih projekata u regionu i podrži, gledano iz ugla finansijske arhitekture.
Kineska banka, kao i Mira Bank iz Abu Dabija i turska Halk banka, došle su prateći velike investicione projekte, ali se prilike na našem tržištu menjaju i kada je reč o radu sa domaćom privredom i građanima. Najdalje se otišlo u razvoju elektronskog bankarstva, pa se tako sve više usluga nudi putem interneta, gde mobilni telefoni i kompjuteri postaju svojevrsni bankarski šalteri, objašnjava direktor portala Kamatica Dušan Uzelac.
To znači da ako mi kao korisnici elektronskih sistema i kompjutera i mobilnih telefona očekujemo da nešto uradimo na klik ili na svom telefonu, naravno da je banka u obavezi zbog tržišnog prisustva da taj zahtev ispuni. I to je ono što se dešava. Znači, mi se kao korisnici svih tih usluga menjamo, a banke su u obavezi da bi opstale na tržištu da to prate.
Kako se tržište menja pokazuje saradnja NLB banke i Gorenja, pa kupci Bele tehnike mogu da dobiju beskamatni kredit u radnji bez odlaska u filijalu. Predsjednik izvršnog odbora NLB-a Branko Greganović smatra da su tako postignuta dva cilja. Pojednostavljena je procedura odobravanja kredita i pojačana kupovna moć građana.
Budućnost bankarstva sigurno nije u poslovnicama, nego je van ekspozitura i poslovnica i ovo je definitivno strateški korak u pravom smeru da se zaista sve dešava uključujući finansiranje na samom prodajnom mjestu.
Iako se ukupan broj banaka na našem tržištu godinama ne menja, snažnija kontrola poslovanja i uvođenje novih tehnologija uslovili su smanjenje broja poslovnica i broja zaposlenih. Od izbijanja svetske financijske krize do danas, broj zaposlenih u domaćim bankama smanjio se za 8.000, uključujući tu i oko 1.700 ljudi koji su radili u 4 banke koje su ugašene zbog lošeg poslovanja.
Premijer Aleksandar Vučić obišao je fabriku kompanije Delphi Packard u Novom Sadu, gde je zaposleno 1400 ljudi, i najavio da će taj proizvođač električne i elektronske opreme za vozila i u Paraćinu naredne godine otvoriti pogon gde će zaposliti 1500 radnika. On je istakao da su predstavnici Delfija potvrdili da će nastaviti da šire poslovanje u Novom Sadu i zapošljavaju nove radnike, a vlada Srbije će davati podsticaje za otvaranje novih radnih mesta.
Premijer je tokom boravka u Novom Sadu prokomentarisao i najavljeni protest dela Vojske Srbije, koji je najavljen za 27. novembar zbog lošeg materijalnog statusa. Premijer poručuje da svako ima pravo na protest, ali da ne vidi razlog za njihovo nezadovoljstvo. U međuvremenu nema potvrde da li će do protesta zakazanog za nedelju, najavljenog zapravo za nedelju, zaista i doći, zato što su predstavnici vojnog sindikata jutros razgovarali sa ministrom odbrane Zoranom Đorđevićem i za utorak dogovorili sastanak sa predstavnicima ministarstva zaduženim za financije. Detaljnije Đurđica Dragaš.
Ne tražimo hleba preko pogače, ali ovako više ne može. Kategoričan je predsednik vojnog sindikata Srbije Novica Antić. Podseća da je plata srpskog vojnika 47% manja od prosečne u Republici i drastično niža nego u susednim zemljama.
Recimo, vodnik kod nas ima 290 eura sada platu, a narednik u Hrvatskoj ima 945 eura. Vodnik i narednik, to vam isti rang. Recimo, vojnik u Sloveniji ima 665 do 1100 eura platu, kod nas vojnik ima 260 eura platu.
Antić tvrdi da zbog loših uslova veliki broj zaposlenih napušta vojsku i time narušava njenu operativnost.
Ako imate situaciju da je vama recimo od početka ove godine do sada otišlo negde oko 1000 ljudi iz vojske, znači to je umanjena operativna sposobnost, otišao vam je vozač tenka, otišao vam je član neke posade na borbeno sredstvo itd., a niste pritom primili nove ljude.
Sve probleme i zahteve predstavnici sindikata izneli su ministru odbrane sa kojim su se jutro sastali. Dobili su, kažu, obećanje da će plate biti povećane za najmanje 5% i da neće biti otpuštanja u vojnom zdravstvu. Ipak, konačnu odluku o protestu doneće u utorak posle sastanka sa predstavnicima ministarstva zaduženim za financije. U međuvremenu premijer Aleksandar Vučić poručuje da svako ko je nezadovoljan može da štrajkuje, mada, kada je u pitanju vojska, ne vidi opravdan razlog za to.
Što se tiče oruđa i oružja, nikada nismo bili snažniji nego danas. Nikada u svojoj istoriji od kad Srbija postoji, ne pričamo o Velikoj Jugoslaviji. Što se tiče opreme također, da li je idealna situacija? Pa naravno da nije. Ja da povećam plate više od 5% ne mogu, ali danas imamo čvrste, solidne javne financije, imaju dobre izglede u vojsci, izborit ćemo se sljedećih godina i bez MMF-a još jače da povećamo plate. Ja da se nekome ulagujem i da govorim da ćemo da menjamo nešto više toga, niti možemo, niti hoćemo. Ako god hoće da štrajkuje, nek štrajkuje.
Iz vojnog sindikata poručuju da poštuju zakon koji im zabranjuje da štrajkuju, mada smatraju da to nije u skladu sa Ustavom. Ako 27. novembra budu ispred Ministarstva odbrane, to će, kažu, biti javno okupljanje i protest, a ne štrajk.
Aleksandar Vučić je u Novom Sadu komentarisao i saopštenje Ministarstva odbrane da u garnizonu Beograd nedostaje velika količina oružja i municije. Očekuje da inspekcija magacina vojske i policije pokaže da ima još mesta gde će se utvrditi nedostatak oružja. Zna ko je odgovoran za takve incidente. Stručnjaci smatraju da nestanak oružja ukazuje na propuste u vojsci koji mogu da budu ozbiljan problem za bezbednost države. Milka Babić.
Iz beogradskog garnizona Vojske Srbije nestalo je 70 poluautomatskih pištolja, 5 automatskih pušaka i 2 sanduka municije. Krađa je ustanovljena tokom redovne kontrole skladišta. Premijer Vučić traži da se utvrdi ko je odgovoran.
Mi smo dali naloge da se svi magacini pregledaju, da se ustanovi kompletno i nedvosmisleno stanje oružja i oruđa i u našoj policiji i u našoj vojsci. Ja mislim da će biti još mesta gdje ćemo ustanoviti nedostajuće oružje i oruđe. Postavlja se pitanje obezbeđenosti magacina, ali to se znači je odgovornosti disciplinske i krivične. Nema mnogo priče, sve je jasno.
Ovo nije prvi put da se krade iz vojnih magacina. Ranije istrage bile su polovične, nešto od tog naoružanja nije nađeno, niti su svi počinioci uhvaćeni, podsjeća Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. On smatra da ova krađa nije mogla da se izvede bez učešća nekog iz vojske.
S jedne strane radi se o obezbeđenju samih skladišta naoružanja koje nije adekvatno. S druge strane, nije dobro ni materijalno stanje pripadnika Vojske Srbije. Ja pretpostavljam da je jedan od motiva krađe upravo to što su vojnici jako loše plaćeni. Pa u svakom slučaju da mora da je neko iz vojske učestvovao, pristup magazinima sigurno imaju vojna lica.
Za profesora Fakulteta za bezbednost Milana Mijalkovskog ovaj slučaj ukazuje na propuste u vojsci. On ističe da je svaka i najmanja krađa oružja, municije ili vojne opreme veliki bezbednosni problem.
Nestalo oružje može biti upotrebljeno na crnom tržištu i uopšte mislim u organizovanom kriminalu i još najgora varijanta je da dospe u rukama terorista, ekstremista i slično koji ga mogu upotrebiti u političke svrhe. Toliko velika količina govori da je to, Boga mi, i tekako problem koji veoma negativno utiče uopće na nacionalnu bezbednost Republike Srbije.
Ministar odbrane i načelnik generalštaba formirali su komisije koje treba da utvrde kako je nestalo oružje i municija. Sljedeće godine, kako je najavljeno, bit će pojačan i video nadzor vojnih skladišta.
Vesti iz regiona.
U Vukovaru se u prisustvu državnog vrha obeležava dan sećanja na vukovarske žrtve iz 1991. godine i 25. godišnjica pada tog grada. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio da je to još jedna prilika za izražavanje dubokog poštovanja i zahvalnosti svim borcima i onima koji su dali život za slobodnu i modernu Hrvatsku.
Srpska zajednica u Hrvatskoj održala je pomen za sve nevino stradale u Vukovaru tokom 91. u sabornom hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu. Predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Milorad Pupovac kaže da se za zajedničko obeležavanje nisu stekli osnovni preduslovi, te da o tome još nije stigao da razgovara sa hrvatskim premijerom.
Ni na današnji dan kao ni na bilo koji drugi dan u gradu, u godini. Spremni smo doprinijeti da se te podjele prevladaju i da komemoriramo zajedno i nadamo se da će tako biti i da će biti stvoren prostor za razgovor o tome kako i na koji način to činiti. Srpsko narodno vijeće i zastupnici Samostalne demokratske srpske stranke danas će u Zagrebu Crkvi Preobraženja Gospodnjeg zajedno sa sveštenicima sudjelovati u parastosu za stradale, za sve žrtve rata i ratnog stradanja i ratnih strahota u Vukovaru.
Za zločine u Vukovaru Međunarodni tribunal u Hagu optužio je nekadašnjeg gradonačelnika tog grada Slavka Dokmanovića, trojicu bivših oficira JNA Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina i Miroslava Radića i bivšeg predsjednika vlade te oblasti Gorana Hadžića.
Ruski državljani Eduard Vladimirović Širokov i Vladimir Nikolajević Popov zvanično su pod istragom Crnogorskog specijalnog državnog tužilaštva i terete se za predvođenje kriminalne organizacije koja se pripremala da 16. oktobra u Crnoj Gori izvede teroristički napad, piše Podgorička Pobjeda. List navodi da je istraga proširena i na trojicu srpskih državljana, Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića i Miloša Jovanovića. Crna Gora će narednih dana od srpskih vlasti tražiti da se oni saslušaju i izruče.
Vesti sveta, američki predsjednik Barack Obama i lideri Nemačke, Francuske, Španije, Italije i Velike Britanije složili su se u Berlinu da moraju da unaprede vojno-odbrambeni savez kako bi stabilizovali Bliski istok i Severnu Afriku, ali i obezbedili diplomatsko rješenje za sukobe u Siriji i Ukrajini. Obama i evropskim liderima na kraju oproštajne posete starom kontinentu poručio da Evropa mora da nastavi sa dosadašnjom politikom prema Rusiji. Opširnije Tatjana Gajović.
Barack Obama i Angela Merkel priznali su da su veze Evropske unije i Sjedinjenih država poljuljane zbog ulaska Donalda Trumpa u Belu kuću. Obamina spoljna politika imala je dobar odjek među evropskom političkom elitom, posebno Nemačkom, smatra većina nemačkih analitičara. Nad saradnjom Vašingtona i Berlina nadvilo se pitanje kako će Evropska unija ostati ujedinjena ako je Trumpova spoljna politika prema Rusiji nepredvidljiva. Direktor programa za transatlantske studije Nemačkog centra za spoljnu politiku Henning Rieke smatra kako je posle današnjeg sastanka jasno da će Evropa biti prinuđena na preuzimanje veće brige o zaštiti svoje bezbednosti.
Evropska unija nema dobru socijalnu, a nema spremnu ni bezbednosnu politiku. I odjednom se dešava to da američki predsjednik hoće da povuče svoje trupe iz evropskih baza, neće da brani Evropu, traži da cena za očuvanje evropske bezbednosti bude veća. Stvaranje sopstvenog sistema bezbednosti bit će preskupo. Sve je to šok za Evropu.
Rieke smatra da se evropski lideri najviše boje mogućnosti da Rusija, kao što se desilo u Ukrajini, tek sada pokaže pravo lice, to jest spremnost na sprovođenje ofanzivne politike.
Samo što su Amerika i Zapadna Evropa usaglasile politiku prema Rusiji, uvele sankcije, izbalansirale stavove, dolazi novoizabrani američki predsjednik koji traži otopljavanje odnosa sa Rusijom. Evropski lideri su svjesni opasnosti da bi transatlantski savez mogao da nestane. Sada je pitanje da li će, kako praksa nalaže, Trump o spoljnoj politici prvo razgovarati sa evropskim saveznicima.
Evropska unija se najviše pribojava scenarija u kojem će Donald Trump reći kako je Rusija potrebna Americi u borbi protiv islamskog terorizma. Ukrajina bi tada bila puštena niz vodu i to je najveća briga Brisela u ovom trenutku, zaključuje nemački stručnjak za transatlantske odnose Henning Rieke.
U incidentu koji se dogodio u jednoj australijskoj banci u Melbourneu, 26 ljudi je povređeno, od kojih je 6 u kritičnom stanju. Nesreću izazvao muškarac koji se u prepune banci zapalio. Policija navodi da je on u banku ušao noseći zapaljivu tečnost, a neki tvrde da se njome polio i zapalio, mada to nije potvrđeno. Policija ispituje motiv incidenta.
U novostima dana ponovo vesti i događaji iz naše zemlje. 27. novembra navršava se godinu dana od stupanja na snagu zakona o ozakonjenju objekata. Ministarka Zorana Mihajlović danas je trebalo da saopšti rezultate legalizacije, međutim ta konferencija za novinare je otkazana. U ministarstvu kažu da nisu zadovoljni postignutim rezultatima. Od oko 770.000 nasljeđenih nerešenih predmeta i onih koji su stigli u protekloj godini, ukupno je doneto tek oko 23.000 pozitivnih rešenja. I pored zakona, nelegalne gradnje i dalje ima. Poslednji primjer je gradnja objekta u centru Novog Pazara. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će nastojati mirno da reši slučaj gradnje objekta Muamera Zukorlića, za koji se tvrdi da je nelegalan, kaže da će se zakon poštovati, ali da to ne želi da rešava tako da rezultat bude razbijanje glava.
Što mislite da će muftija da pusti da mu neko to sruši onako bez prisutnih 5000 ljudi? Pa neće. I već vam je to rekao. A možemo to da uradimo, nije nikakav problem. Samo što je pitanje ko će da strada u svemu tome. I svi to znate i svi znate šta se krije iza svega. A ti, Vučiću, donesi odluku. I kakvu god odluku da doneseš, mi ćemo da te kritikujemo. I ja vas zato pitam samo, a gde je odgovornost? Aj smiri stanje dole. Hoćete da imamo rast do godine 3,5%? E to ne može ako ćemo da razbijemo glave.
Niška policija uhapsila je 51-godišnju HM iz Prištine zbog izazivanja opšte opasnosti, jer je, kako se sumnja, zapalila vatru blizu zgrade EPS-a u Nišu koja je izazvala požar u zgradi. Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega će biti sprovedena osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu. Požar je izbio juče oko 10 sati i u njemu je potpuno izgorela dispečerska stanica i krov zgrade, a centar grada veći deo dana bio je bez struje.
Za posljednjih 10 godina u porodičnom nasilju u Srbiji stradalo je više od 300 žena. Broj onih koji svakodnevno trpe nasilje daleko je veći, pa iz Ministarstva pravde kažu da je novi zakon o sprečavanju nasilja u porodici neophodan. Poslanici su saglasni da je donošenje tog zakona značajno, ali ne veruju svi u njegovu primjenu, jer kako tvrde poslanici opozicije, nije postojala volja da se primene ni dosadašnji zakoni. Skupštinsku raspravu o amandmanima prati Mirjana Nikolić.
Ovo je prvi zakon koji predviđa preventivno delovanje, dok su do sada nadležni mogli da reaguju tek kada je nasilje učinjeno. Najveća novina koju zakon donosi je hitno udaljavanje nasilnika iz zajedničkog doma, ne samo kad je bilo nasilja, već i kada policijski službenik proceni da postoji rizik da do njega dođe. Policajci će proći posebnu obuku, najavljuje ministarka pravde Nela Kuburović.
Suština ovog zakona je u proceni rizika i upravo je zato potrebno neophodno znanje da bi policijski službenik mogao da proceni da li je ta opasnost tolika da ima osnova za izricanje hitne mere ili ne.
Da bi se smanjilo nasilje u porodici, pre svega treba smanjiti siromaštvo u društvu, kaže poslanik Srpske radikalne stranke Zoran Krasić. Dodaje da se novim zakonom samo unosi konfuzija u pravni sistem u kojem nije dobro primenjen ni postojeći krivični i porodični zakon.
Naši sudovi godinama se muče kako na jedinstven način ovo da primene. Sada se unosi još veća zabuna u delu koji se odnosi na hitne mere. I vidjet ćete kakva će igranka biti u pravosuđu, u policiji, da ne otvaram pitanje korumpiranih ljudi u centrima za socijalni rad koji rade na ovim poslovima.
I poslanik Dveri Srđan Nogo smatra da se nasilje u porodici neće smanjiti jer ovu oblast uređuje preveliki broj zakona.
Ako su državni organi do sada bili neefikasni, ako nisu znali da rade svoj posao, ako nisu znali da se organizuju, čemu donositi zakon koji bi trebao da ih natera da poštuju zakon? To je jedan veliki apsurd.
Zakon o sprečavanju nasilja u porodici primenjivaće se od 1. juna sledeće godine. Ministarka pravde kaže da to ostavlja dovoljno vremena da se službenici iz MUP-a, socijalne službe i sudova pripreme za podršku žrtvama nasilja, ali i za vođenje posebne evidencije o slučajevima nasilja u porodici.
Pripadnici uprave kriminalističke policije u nastavku akcije Armagedon u saradnji sa posebnim tužilaštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala uhapsili su 40-godišnjeg SR iz Ćuprije, osumnjičenog za krivično delo protiv polne slobode prema maloletnom licu. Osumnjičen je na društvenoj mreži Facebook kreirao profil pod lažnim imenom Ivan Petrović i lažnom profilnom fotografijom i predstavljajući se kao dete starosti 13 godina stupao u kontakt sa maloletnim osobama. Na novom lažnom profilu ima 59 prijatelja i većina su deca.
Jedan od načina zaštite dece od raznih oblika nasilja je i obrazovni paket s temom seksualno nasilje nad decom, koji će od sledeće školske godine ući u redovnu nastavu u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Nataša Ćuković.
Uvođenje u redovnu nastavu teme seksualno nasilje nad decom odvijaće se od predškolskog do fakultetskog obrazovanja i biće ugrađeno u program 10 predmeta, kaže Smiljana Grujić iz Grupe za zaštitu od nasilja u Ministarstvu prosvete.
To su predmeti koji su na neki način preporučeni da se u njima obrađuju različite teme koje se odnose na zaštitu učenika od nasilja, različitih oblika nasilja.
Uvođenje u redovnu nastavu teme koja je često skrivana u društvu pokrenuo je pre 10 godina Incest Trauma Centar, podsjeća Dušica Popadić iz ove organizacije.
Radi se o tome da ne dajete samo napisane sadržaje, već od sada pa nadalje idu sistemske obuke. Dakle, svi oni koji do sada nisu imali prilike rade, zaposleni su vrtićima, osnovnim i srednjim školama nisu imali prilike da uče dovoljno, oni će dobiti posebno obuke da kako će da primenjuju ove obrazovne pakete.
Inače, da napomenemo i da se danas obeležava Evropski dan za zaštitu dece od seksualnog nasilja.
Ovo su novosti dana. Radio Beograda 1 počeo da radi nacionalni call centar Ministarstva zdravlja preko koje građani mogu da zakažu pregled kod svog izabranog lekara, pedijatra, stomatologa ili ginekologa, saopštila Ministarstvo zdravlja. Miroslav Pevec iz ministarstva kaže da je interesovanje građana veliko.
Prema podacima koje dobijamo već iz Kragujevca, Novog Sada, Niša, pa i Beograda, vrši se zakazivanje za preglede na primarnom nivou. Dnevno se opsluži oko 1000 do 1200 poziva i usput se zakaže između 500 i 600 pregleda. Interakcija između operatera i pacijenta traje do 50 sekundi kada on kod sebe odmah ima podatke koje izdiktira operater.
Telefon nacionalnog call centra za zakazivanje pregleda u domovima zdravlja na teritoriji Srbije je 011 362 00 00. Radno vreme nacionalnog call centra je od 8 do 20 časova svakog radnog dana. Srpska akademija nauka i umetnosti obeležava 175 godina postojanja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je na svečanosti saopštio da će tu ustanovu odlikovati Sretenjskim ordenom prvog reda, najvišim odličijem Srbije. Ovu svečanost je pratila Milena Božović-Manić.
Samo tradicija koja je spremna da se samosvesno menja u osluškivanju vremena i potreba sredine iz koje potekla ima šansu dugotrajnosti, kaže predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić. I osvrće se na najneprijatnije pitanje koje se povremeno postavlja. Da li su nacionalne akademije danas uopšte potrebne?
U zbunjeno vremenu koje grčevito traži odgovor u svetu elektronskih medija, interneta, informacije, tačne ili netačne, sasvim svejedno, dostupnije su nego ikad. Ali kako je to cinično primećeno, pameti ne manjka, nedostaju karakteri. Ako moje mišljenje ima neki značaj, onda mi se čini da je kao odgovor na to pitanje moje nedvosmisleno da. Danas izgovoreno sa mnogo više uvjerenja i ubedljivosti nego što mi se to činilo pre 17 godina kada sam u ovu kuću primljen.
Srpski akademik je svedok i aktivni učesnik u stvaranju i očuvanju moderne srpske države, naglašava predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić.
Budite ponosni što pitanja na koja baš od vas tražimo odgovore zadiru u sve domene postojanja i napretka našeg društva. I budite svesni odgovornosti za svaki dati odgovor. U ime tragova koje su različita društvena uređenja ostavljala na vašoj instituciji tokom njenih 175 godina, ja od vas tražim stalnu komunikaciju, neprekidni dijalog i iznošenje stavova, posebno kada su suprotstavljeni.
Povodom velikog jubileja otvorena je i izložba Srpska akademija nauka i umetnosti od 1841. do 2016. godine, autora akademika Gojka Subotića.
Sport.
Pored Novaka Đokovića u polufinale završnog Masters turnira u Londonu plasirao se i Kanađanin Miloš Raonić, koji je u dva seta pobedio Austrijanca Dominika Tima. Ko će biti protivnik Đokoviću u sutrašnjem polufinalu, znaće se posle današnjih mečeva u kojima igraju Mari Vavrinka te Čilić i Nišikori.
Eko. Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Bilja Krstić,
srcu mom,
Bistrik Orkestar.
Radosti.
A radost vas čeka na velikom slavljeničkom koncertu Bilje i Bistrika.
Sava centar,
24. novembar u 20 časova.
Veliki slavljenički koncert.
Vjedrus, 15 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Novi model kotla Vjedrus prilagođen je za ugradnju pelet gorionika velikog broja proizvođača. Vjedrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Eko.
Rusija i najnoviji svetski poredak. Obama odlazi, Trump još nije došao. Hoće li Putin iskoristiti vakum vlasti u Americi? Prisustvujemo li novom deljenju karata na svetskoj sceni? Ja sam Slaviša Stojković, sa vama u sedmici, nedelja u 10.05.
Prevremenske prognoze, vest koja nam je upravo stigla, u Briselu je potvrđen dogovor o telekomunikacijama u dijalogu između Beograda i Prištine. Nastupa nova era za Telekom Srbije na celoj teritoriji Republike, uključujući Kosovo i Metohiju. To je upravo u Briselu izjavio šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a opširnije o ovom dogovoru u našim narednim informativnim emisijama. U ovom trenutku 18 stepeni je u Beogradu i u Nišu, 17 u Kragujevcu i Somboru, 16 u Novom Sadu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Samo u Timočkoj krajini oblačno i hladno. U košarskom području povremeno jak vetar, na jugu Banata i Olujni. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviše od 12 do 19 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, toplo i vetrovito. Temperatura od 9 do 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program. Prijetan dan.